Betty Washington, inilah VOA.
Selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari ibu kota Amerika Washington DC, edisi Kamis 22 Januari 2015. Saya Leonard Triyono, malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes, segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Baik, segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Tim penyelam angkat 6 jasad lagi dari lokasi jatuhnya Air Asia. Jepang berusaha selamatkan sandera yang disekap ISIS. Tembakan artileri hantam base kota di Donetsk, Ukraina tewaskan 7. Pendengar produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik malam ini dan berikut cuplikannya.
Film berjudul Timbuktu hasil garapan sutradara Abderrahmane Sisako adalah film pertama yang dibuat di negara Afrika Barat yang terpilih untuk bersaing merebut Piala Oscar.
Nah, sekarang memang benar Beyonce resmi hamil anak kedua yang kabarnya laki-laki.
Pendengar simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Tim penyelam Indonesia telah mengangkat 6 jasad lagi dari dasar laut dekat bangkai pesawat terbang Air Asia 8501 sewaktu arus bawah laut cukup tenang bagi mereka untuk menjelajah area tersebut. Jasad-jasad itu ditemukan terikat pada tempat duduk mereka selama proses pencarian tersebut. Arus laut yang deras telah mencegah para penyelam itu memasuki bagian utama pesawat yang tergeletak di dasar laut Jawa sekitar 30 meter di bawah permukaan laut. Hingga saat ini, 59 jasad telah diangkat dari pesawat Air Asia 8501 yang tenggelam di Laut Jawa dengan 162 penumpang sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura. Kotak-kotak hitam pesawat yang diperekam suara dan data penerbangan ditemukan minggu lalu. Menteri Perhubungan Indonesia Ignatius Jonan mengungkapkan minggu ini, pesawat itu menanjak dengan kecepatan yang abnormal sebelum akhirnya jatuh ke laut. Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawat dengan keras membela dirinya di parlemen sebelum para anggotanya melangsungkan pemungutan suara mengenai pemakzulan terhadap dirinya karena perannya dalam kasus subsidi beras yang kontroversial. Lembaga legislatif beranggotakan 220 orang dan dibentuk militer setelah kudeta Mei lalu itu akan melakukan pemungutan suara hari Jumat. Jika Yingluck dimakzulkan, ia akan dilarang terjun ke dunia politik selama 5 tahun. Ia mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa kasus terhadap dirinya dimotivasi secara politik dan bahwa subsidi beras bermanfaat bagi para petani Thailand. Komisi Nasional Antikorupsi menganggap Yingluck bertanggung jawab karena gagal menghentikan program yang merugikan pemerintah sekitar 4 miliar dolar. Jepang mengatakan hari Kamis negara itu sedang mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memperoleh pembebasan kedua sandera yang disekap oleh kelompok ISIS. Dalam sebuah pesan video yang terlihat hari Selasa, ISIS mengatakan akan membunuh kedua sandera itu dalam waktu 72 jam, kecuali jika kelompok tadi menerima uang tebusan 200 juta dolar. Berdasarkan waktu rilis video, tenggat waktunya akan berakhir pada hari Jumat. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberitahu wartawan hari Rabu di Tokyo bahwa dia telah memerintahkan para pejabat untuk menggunakan semua jalur diplomasi yang mungkin guna memperoleh pembebasan Kenji Goto dan Haruna Yukawa. Abe menekankan bahwa Jepang tidak pernah akan menyerah kepada terorisme. Namun baik dia maupun pejabat-pejabat Jepang lain tidak pernah mengatakan secara langsung apakah Jepang akan membayar uang tebusan itu. Video ISIS tersebut dirilis hanya beberapa hari setelah Abe menjanjikan bantuan non-militer sebesar 200 juta dolar untuk negara-negara yang terkena dampak ulah kelompok ekstremis Sunni itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Para saksi mata mengatakan para pemberontak Houthi masih berada di luar rumah kediaman dan istana Presiden Yaman sehari setelah kedua pihak sepakat untuk mengakhiri pertikaian di ibu kota negara itu. Kesepakatan itu menuntut para pemberontak untuk mundur dan membebaskan kepala staf Presiden Abu Rabuh Mansur Hadi yang masih berada dalam tahanan pemberontak pada hari Kamis. Hadi mengeluarkan pernyataan Rabu yang menjanjikan penghapusan usulan perubahan konstitusi yang ditentang Houthi dan menyatakan bahwa warga Houthi dan anggota kelompok separatis Hirak memiliki hak untuk dipilih dan duduk di semua lembaga pemerintahan. Dukungan Hadi bagi Yaman yang lebih merangkul banyak pihak muncul setelah 3 hari kekerasan di sana yang menimbulkan keprihatinan internasional. Pihak berwenang Ukraina mengatakan paling sedikit 7 orang tewas di kota Donetsk, Ukraina Timur setelah tembakan artileri menghantam sebuah biskota. Para pejabat tangkap darurat mengungkapkan sebuah tembakan menghantam sebuah bis wisata Kamis pagi mematikan korban dengan seketika. Sementara itu pihak militer Ukraina menyatakan tentara telah mundur dari bandar udara Donetsk yang telah menjadi fokus perebutan wilayah antara tentara dan pemberontak separatis pro-Rusia yang telah berlangsung berbulan-bulan. Hari Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuduh pemberontak separatis pro-Rusia di Ukraina Timur melanggar sebuah gencatan senjata terdahulu dengan merebut wilayah secara paksa dalam pertempuran baru dekat perbatasan Rusia. Kerry menyebut bentrokan baru itu situasi yang mengkhawatirkan, seraya menambahkan pihak pemberontak telah melanggar sebuah persetujuan yang mereka tanda tangani September lalu dengan memperluas kontrol mereka atas wilayah yang dipersengketakan lebih dari 1.000 km persegi. Rabu pagi, Ukraina mengaitkan pertempuran baru itu dengan dikerahkannya lebih dari 9.000 tentara reguler Rusia ke wilayah Ukraina, sebagian besar dekat kota-kota Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond menjamu pertemuan hari Kamis di London untuk membicarakan kemajuan dan strategi koalisi internasional yang bekerja untuk mengalahkan kelompok negara Islam atau ISIS. Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kira-kira 20 anggota koalisi turut dalam pembicaraan itu, termasuk Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi. Para menteri itu berakhir mengadakan pertemuan bulan Desember ketika mereka memutuskan mengenai rencana 5 butir yang mengharuskan peringkatan angkatan bersenjata Irak, menghentikan arus laskar asing, memotong pinjaman atau kredit bagi militan, melawan ideologi mereka, dan menanggulangi masalah kebutuhan kemanusiaan. Pejabat itu mengatakan serangan udara yang dipimpin Amerika telah menghentikan momentum militan, menewaskan ribuan laskar, dan mendorong mereka mengambil sikap yang bertahan. Ketua DPR Amerika John Boehner telah mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dalam sidang gabungan Kongres bulan depan mengenai ancaman Iran dan Islam radikal, namun Boehner tidak berembuk dengan Gedung Putih terlebih dahulu. Boehner mengumumkan undangan itu untuk tanggal 11 Februari hari Rabu sebagai bagian dari seruan Partai Republik akan sanksi ekonomi Amerika yang lebih keras terhadap Iran, sementara Amerika dan negara-negara kuat dunia berusaha merundingkan persetujuan dengan Teheran untuk menghambatnya membuat senjata nuklir. Netanyahu adalah musuh keras Iran dan sering menyuarakan kekhawatiran bahwa Amerika kemungkinan memberi terlalu banyak konsesi kepada Teheran dalam perundingan-perundingan selama berbulan-bulan. Pemimpin Israel tadi sudah pernah dua kali berpidato di hadapan Kongres, tapi undangan Boehner juga bertujuan untuk mengkonfrontir Presiden Barack Obama atas tentangannya terhadap sanksi baru Kongres terhadap Teheran. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Rabu mengutip pejabat intelijen Israel yang tidak disebut namanya yang mengatakan penambahan sanksi akan seperti melempar granat ke dalam proses tersebut. Kerry mengatakan orang yang menganjurkan penambahan sanksi terhadap Iran saat ini adalah juga orang yang menyebut persetujuan sementara dengan Iran suatu bencana. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Berikut laporan internasional. Pernyataan seorang saksi mata penting PBB bahwa beberapa bagian dari kesaksian mengenai kehidupannya di kam-kam tahanan Korea Utara tidak benar menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas laporan PBB mengenai pelanggaran HAM di negara tersebut. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan bahwa sementara PBB menyatakan kesaksian yang diubah itu tidak menentukan bagi penyelidikan mereka, kisah saksi tersebut menggambarkan sulitnya memverifikasi informasi di salah satu negara paling tertutup di dunia itu. Berikut laporan selengkapnya. Kesaksian Shin Dong-yuk di hadapan Komisi Penyelidik PBB mengenai Korea Utara membantu mendokumentasikan jejaring penjara politik di Korea Utara dan kekejaman yang mencakup pembunuhan, perbudakan, dan penyiksaan. Tetapi pengakuannya baru-baru ini bahwa beberapa bagian dari pernyataannya itu tidak benar telah mendorong Pyongyang untuk menyatakan keraguan atas laporan komisi tersebut. Kantor berita pemerintah Korea Utara menyatakan pengakuan mengenai kebohongan-kebohongannya terus membuktikan bahwa semua yang dikatakan oleh mereka yang mengaku pembelot dari utara tidak dapat dipercaya. Ketua Komisi PBB tersebut telah menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam kesaksian Shin tidak merusak kredibilitas laporan yang juga memuat kesaksian ratusan saksi mata lainnya. Ah Chan Ji, seorang pembelot Korea Utara dan ketua World Institute of North Korea Studies, juga membela laporan PBB tersebut.
Sebenarnya,
An mengatakan dalam kenyataannya pelanggaran hak-hak asasi masih terus berlangsung di Korea Utara 10 atau 100 kali lipat lebih banyak daripada apa yang dinyatakan oleh Shin Dong-yuk dan para korban lainnya. Shin Dong-yuk bersikukuh bahwa rincian terkait penganiayaan brutal di kam-kam tahanan adalah benar, termasuk diantaranya digantung dengan kaitan di atas api, serta menyaksikan eksekusi ibu dan saudara lelakinya. Tetapi ia mengakui bahwa ia membuat pernyataan menyesatkan mengenai tanggal-tanggal dan lokasi-lokasi tertentu. Ia juga tidak menyebutkan bahwa ia telah dua kali melarikan diri ke Tiongkok, di mana ia ditangkap dan dikirim kembali ke Korea Utara, dan bahwa ia disiksa karena melarikan diri pada usia 20 tahun, bukan 13 tahun sebagaimana yang ia katakan sebelumnya. Aktivis hak asasi Choi Yong-sang dari Network for Democracy and Human Rights in North Korea mengatakan, kadang-kadang sulit untuk membuat para pembelot memberi gambaran komplit dan jujur mengenai pengalaman mereka. Sebagian mungkin tidak mengungkapkan rinciannya untuk melindungi keluarga mereka di Korea Utara. Sebagian lainnya mungkin berusaha keras melupakan kenangan menyakitkan dan traumatis. Dan ia mengatakan sebagian lain membesar-besarkan kisah mereka kepada media, terutama jika mereka dibayar untuk dapat diwawancarai.
Boda jom 자극적이거나 재밌게 얘기하는 사람들이 한국 사회나 언론에 많이 노출되고 이는 결국 돈으로 연결되기 때문에 탈북자분들이 자신의 얘기를 부풀리거나 없는 사실을 꾸며내는 경우가 많이 있습니다.
Choi mengatakan para pembelot yang menyampaikan kisah yang lebih sensasional dan menarik akan disorot oleh media, dan ini terkait langsung dengan uang. Karena Korea Utara sangat membatasi kunjungan dan komunikasi di negara itu, kelompok-kelompok di luar negeri harus bergantung pada para pembelot yang melarikan diri guna mengukuhkan tuduhan-tuduhan mengenai penganiayaan. Dan meskipun pernyataan Shin telah terbukti tidak seluruhnya akurat, berbagai organisasi HAM menyatakan masih ada bukti lebih kuat guna mendukung temuan Komisi PBB tersebut untuk merekomendasikan agar situasi HAM Korea Utara diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengar berikut liputan Indonesia. Peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal terhadap aktivis anti korupsi di Bangkalan, Madura menimbulkan keprihatinan aktivis dan kelompok masyarakat di Jawa Timur. Kepolisian diminta bertindak tegas dan adil terhadap setiap perbuatan kekerasan serta intimidasi yang dilakukan terhadap warga masyarakat. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Puluhan orang yang tergabung dalam koalisi anti kekerasan mengutuk keras aksi kekerasan dan penembakan terhadap aktivis anti korupsi oleh orang tidak dikenal yang dianggap mengembalikan gaya Orde Baru di masa sekarang. Koordinator koalisi anti kekerasan Wawan Hendrianto mengatakan kejadian penembakan terhadap aktivis anti korupsi Maturu Zairi merupakan bukti adanya campur tangan penguasa yang tidak ingin persoalan korupsi atau kesalahan kebijakannya menjadi sorotan publik.
Yang terjadi di Bangkalan apa? Kita semua sudah tahu. Dan apa yang dilakukan oleh Maturu Zairi ini adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Bangkalan. Karena tidak mungkin yang lain apa penyebabnya. Karena Maturu ini hanya seorang aktivis biasa dan dia tidak terlibat hal-hal yang lain yang harus membahayakan, harus pakai tembak. Kalau kejadiannya Maturu ini dibacok, bisa jadi hal biasa di Madura sebagai tradisi. Tapi ini ditembak.
Edi Firmanto dari Jaringan Rakyat Peduli Keadilan mengatakan polisi harus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan maupun penembakan terhadap aktivis agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.
Harapan kami, khususnya kita kepada Polri selaku penegak hukum, garda terdepan untuk urusan keamanan, bisa menuntaskan kasus-kasus Matur Husairi juga kasus-kasus yang terdahulu. Ini kan masih banyak sebetulnya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orang-orang yang bertanggung jawab kepada teman-teman aktivis.
Selain meminta polisi mengusut tuntas kasus ini, Fari selaku Wakil Ketua Madura Corruption Watch berharap Matur Husairi cepat sembuh untuk membantu pengungkapan motif serta pelaku penembakan itu.
Kesembuhan Mas Auda Matur ini adalah menjadi hal yang terpenting untuk yang utama, sehingga barangkali nanti, karena ini adalah pada waktu itu adalah Mas Matur sendirian, barangkali Mas Matur bisa mengenali adalah pelaku. Karena menurut informasi yang beredar itu adalah sangat dekat kejadian itu antara jarak Mas Matur dengan pelaku. Kalau urusan pengungkapan perkara ini, kami pasrahkan kepada pihak kepolisian. Sejauh mana kepolisian ini akan mengungkap ini menjadi kewajiban dan kewenangan mutlak pihak yang berwajib.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penggunaan teknologi digital tidak secara langsung menyebabkan stres, tetapi media sosial dapat meningkatkan kesadaran mengenai masalah yang dihadapi teman dan kerabat, dan stres seperti ini bersifat menular. Hasil penelitian Pew Research Center dan Rutgers University menyebutkan, stres yang dihadapi sebagian pengguna jejaring sosial terkait dengan dampak memperhatikan. Keith Hampton, peneliti Rutgers, mengatakan, tidak ada bukti bahwa pengguna media sosial merasa lebih stres dibandingkan dengan mereka yang lebih sedikit atau sama sekali tidak menggunakan teknologi digital. Hampton mengatakan, data tidak mendukung pernyataan bahwa orang semakin stres karena terus mengikuti jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter. Tetapi, mengetahui dan diingatkan mengenai peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan dalam kehidupan orang lain membuat orang semakin stres sendiri. Temuan ini menambah bukti bahwa stres bersifat menular. Para peneliti juga mendapati kadar stres mereka yang banyak menggunakan Twitter, email, ponsel untuk berbagi foto lebih rendah. Namun, ada perbedaan pada gender mengenai bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi stres. Perempuan yang menggunakan Twitter beberapa kali sehari, mengirim atau menerima 25 email per hari, dan berbagi 2 foto digital melalui ponselnya per hari, 21% lebih rendah kadar stresnya daripada yang tidak menggunakan teknologi itu sama sekali. Menurut para peneliti, dampak memperhatikan ini terutama dirasakan oleh perempuan. Penelitian yang dilansir Pew baru-baru ini mendapati Facebook tetap menjadi jejaring sosial terpopuler di Amerika, digunakan oleh 71% pengguna internet. Menyusul di bawahnya adalah Pinterest dan LinkedIn, Instagram dan Twitter. Menurut laporan ini, 81% orang Amerika menggunakan internet. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Pada tanggal 22 Januari 1973, mantan Presiden Amerika Lyndon Baines Johnson meninggal dunia di Johnson City, Texas pada usia 64 tahun. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1968, Johnson bersama istrinya kembali ke rumah kediaman mereka di Texas. Di balik kesibukannya, Johnson tetap merasa kecewa karena perannya mengobarkan Perang Vietnam menutupi keberhasilannya yang dicapai, termasuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Pada upacara pengambilan sumpah jabatan kedua Presiden Nixon, Johnson menyaksikan dengan murung saat Nixon mengumumkan akan menghilangkan banyak program sosial yang ditetapkan Johnson. Johnson dikabarkan telah memperkirakan bahwa saat program sosialnya dimatikan, ia pun akan meninggal. Hari berikutnya, Johnson mengalami serangan jantung fatal yang mengakibatkan kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Peringat berikutnya segera kami sampaikan laporan sains dan kesehatan. Sebuah kajian baru dari Badan PBB untuk Program Pembangunan atau UNDP mendapati bahwa epidemi Ebola secara dramatis telah memundurkan prospek pembangunan ekonomi di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Kajian itu mendorong dimulainya sekarang juga program-program pemulihan di 3 negara Afrika Barat yang terkena dampak Ebola itu dan tidak menunggu sampai penyakit mematikan itu tertanggulangi. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Lebih dari 850 dokter dan perawat dari negara-negara Afrika telah dikirim ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone untuk membantu mengakhiri wabah Ebola Afrika Barat yang telah menewaskan lebih dari 8.500 orang sejak wabah penyakit itu merebak hampir setahun yang lalu. Negara-negara Afrika juga secara kolektif telah menyumbangkan puluhan juta dolar dalam bantuan keuangan dan sumber daya manusia. Juru bicara misi PBB untuk tanggap darurat Ebola, Fatoumata Lejeune Kabeh.
Salah satu kontribusi terbesar negara-negara Afrika adalah dokter. Tidak mudah bagi orang untuk memutuskan datang dan melawan Ebola di mana mereka dapat terinfeksi. Adalah baik untuk memiliki fasilitas dan mengirimkan ambulans yang sangat penting dalam memerangi Ebola. Tetapi kita juga membutuhkan orang untuk mengubur mereka yang meninggal, menggali kuburan, mencari kontak, dan yang berada di garis depan adalah para warga negara mereka sendiri.
Dukungan Uni Afrika untuk Ebola di Afrika Barat mengatakan mereka berencana untuk mengirimkan setidaknya 1.000 sukarelawan dan pekerja kesehatan dari negara-negara Afrika. Direktur Urusan Masalah Sosial untuk Uni Afrika, Olawale Mayegut, mengatakan tanggapan warga Afrika terhadap perang melawan Ebola adalah luar biasa.
Ada banyak apa yang kita sebut solidaritas Afrika, warga Afrika membantu Afrika. Dan ini harus diketahui, Anda harus ingat di Afrika kami tidak memiliki cukup sumber daya kesehatan atau sumber daya manusia. Jadi untuk merekrut 1.000 sukarelawan merupakan tantangan besar. Tapi kita tidak bisa memasang tarif pada sumber daya manusia. Ini adalah sumber daya yang paling berharga yang membantu kita melawan Ebola.
Banyak negara juga telah memberikan kontribusi dengan cara-cara yang tidak dapat dinilai dengan uang. Senegal misalnya membuka apa yang disebut koridor kemanusiaan untuk memungkinkan pergerakan orang dan pasokan ke dan dari daerah-daerah yang terkena Ebola. Ghana menjadi pusat logistik dan markas untuk misi PBB. Kaba mengatakan negara-negara Afrika Barat lain, terutama mereka yang bertetangga dengan negara-negara yang terkena dampak Ebola, telah mengeluarkan dana untuk menempatkan kontrol pengawasan perbatasan, meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat mengenai Ebola, pelatihan tenaga kesehatan, dan menyiapkan perbekalan. Pada bulan November, lebih dari 60 pebisnis lokal Afrika menjanjikan anggaran senilai 28,5 juta dolar untuk melawan Ebola. Ethiopia meluncurkan kampanye pada bulan Desember yang memungkinkan individu-individu dari sektor swasta yang bukan dokter atau perawat tetapi ingin menolong untuk menyumbang bagi respons terhadap Ebola melalui SMS. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, Angkatan Darat Amerika memerlukan cyber warriors atau tentara yang mampu menahan serangan di dunia maya terhadap sistem komputer Amerika. Namun, Angkatan Darat Amerika memiliki kesulitan dalam mencari warga Amerika yang berusia muda dan dapat memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. Kandidat itu harus memiliki keahlian di bidang komputer jika ingin bergabung di Angkatan Darat dan juga harus memenuhi standar kesehatan Angkatan Darat Amerika. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Saat ini Angkatan Darat Amerika sedang mempelajari apakah standar kesehatan bagi tentara harus diberlakukan juga pada posisi cyber warriors ini. Kemungkinan persyaratan jasmani bagi cyber warriors akan berbeda karena medan laga mereka adalah dunia maya. Mungkin mereka boleh punya berat badan berlebih dibandingkan dengan tentara yang harus berperang secara fisik. Saat ini, semua tentara Amerika harus memenuhi standar persyaratan kesehatan militer, walaupun bertugas di posisi seperti juru masak atau di bagian administrasi. Standar kesehatan yang harus dipenuhi itu antara lain, prajurit laki-laki berusia di antara 17 hingga 21 tahun harus mampu melakukan 35 kali push-up dan 47 kali sit-ups dan lari sejauh 3,2 km dalam waktu kurang dari 17 menit. Persyaratan yang sama juga diterapkan bagi prajurit perempuan. Mayor Jenderal Alan Bachelet mengepalai Komando Perekrutan Angkatan Darat Amerika. Baru-baru ini ia sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan standar penerimaan prajurit baru akan mengalami perubahan. Kepada harian The Florida Times Union, Bachelet mengatakan, mereka yang berperang dalam dunia maya mungkin tidak perlu memenuhi kriteria kesehatan yang sama seperti prajurit infanteri. Namun mereka harus tetap memiliki kesehatan jasmani yang bugar dan penampilan yang profesional. Namun kebanyakan generasi muda Amerika menderita obesitas dan tidak berolahraga secara rutin. Tanpa latihan kebugaran, banyak dari mereka akan gagal ketika mengikuti tes kesehatan. Dee Allen Youngman, seorang mayor jenderal yang sudah pensiun, tahu kesulitan yang dihadapi Angkatan Darat Amerika dalam merekrut prajurit-prajurit baru dewasa ini. Yaitu generasi muda masa kini banyak yang menderita obesitas dibandingkan generasi sebelumnya. Kepada VOA, Youngman mengatakan, Angkatan Darat seharusnya tidak mengubah peraturan tentang berat badan hanya untuk menarik minat calon tentara yang memiliki keahlian komputer.
But I think a lot of us are really concerned about the idea of having two armies. You know, one that's physically fit and trained and disciplined and the ones we send into harm's way. And the others that, you know, have a somewhat different image, who work from air-conditioned control centers somewhere in the United States that don't have to meet those same standards.
Beth Ash adalah seorang pakar ekonomi di RAND Corporation, sebuah lembaga riset yang melakukan studi tentang perekrutan militer. Kepada VOA, ia menjelaskan, misi-misi baru selalu menuntut Angkatan Darat Amerika untuk mempelajari studi metode perekrutan yang berbeda. Misalnya, beberapa tahun lalu, orang yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan dibutuhkan dalam Angkatan Darat tidak perlu berkewarganegaraan Amerika. Jadi ini adalah program kecil yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Saat ini, kemungkinan untuk merubah kebijakan standar kesehatan prajurit dunia maya tersebut masih dibicarakan dan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Saya Leo Johannes untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Film yang diproduksi oleh salah satu negara di Afrika Barat berhasil terpilih dalam nominasi film asing terbaik di ajang Oscar yang akan digelar pada tanggal 22 Februari di Dolby Theater, Los Angeles. Lebih lanjut mengenai film itu, ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Academy Awards bulan depan menyorot industri film di Mauritania. Film berjudul Timbuktu hasil garapan sutradara Abderrahmane Sisako adalah film pertama yang dibuat di negara Afrika Barat yang terpilih untuk bersaing merebut Piala Oscar. Pada tanggal 15 Januari lalu, setelah film drama itu dinominasikan dalam kategori film asing terbaik, Sisako menyebut dirinya pembuat film yang bahagia.
I'm happy filmmaker, I'm happy man. For my country, for Mauritania, for Africa, for many people.
Film tentang kota di Mali namun pengambilan gambarnya di Mauritania itu mengisahkan invasi militan Islam di Mali Utara pada tahun 2012. Film itu menggambarkan konflik antara militan dan warga di mana keluarga terkoyak akibat kebangkitan fundamentalisme Islam. Film itu mendramatisasi pertentangan antara warga Afrika dan Arab Tuareg, petani dan nelayan, dan gesekan antara generasi yang berbeda. Pemain film dari hampir 30 negara tampil dalam film yang didukung produser Prancis Sylvie Pialat itu. Timbuktu bersaing untuk merebut Best Foreign Film dengan karya sutradara Andrei Zviagintsev, Leviathan, garapan sutradara Pavel Pawlikowski, Aida, dan karya sutradara Zaza Urusadze, Tangerines, serta garapan sutradara Damian Zifron, Wild Tales. Timbuktu juga satu-satunya film karya sutradara Afrika yang ikut bersaing meraih piala Palme d'Or di Cannes Film Festival pada bulan Mei lalu. Meskipun tidak mengklaim kehormatan tertinggi, film ini membawa pulang penghargaan Ecumenical Jury atau juri perwakilan dari Asosiasi Gereja Protestan dan Katolik, serta penghargaan François Calais untuk menghormati para jurnalis. Film drama ini ditampilkan di Festival Film Pendek ke-7 Nouakchott di ibu kota Mauritania yang diselenggarakan oleh House of Mauritania Filmmakers. Presiden negara itu, Mohamed Ould Abdel Aziz, menghadiri pemutaran perdana Timbuktu bersama dengan beberapa menteri. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi tenar ini telah mempunyai seorang putri dan kini ia dikabarkan menantikan bayi keduanya. Siapakah dia? Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik berikut.
Pasangan penyanyi tenar Beyoncé Knowles dan penyanyi rap Jay-Z telah menikah hampir 7 tahun. Pada Januari 2012, mereka dikaruniai anak pertama perempuan yang diberi nama Blue Ivy. Beberapa waktu lalu, ketika mereka bertiga berlibur di pantai, tubuh Beyoncé ditutup pasir dan di bagian perutnya menggunung. Orang mengira diva itu hamil anak kedua. Nah, sekarang memang benar Beyoncé resmi hamil anak kedua yang kabarnya laki-laki. Suaminya, Jay-Z, sangat mendambakan anak laki-laki dan ia memulai dietnya agar selalu sehat dan bisa bermain dengan anak laki-lakinya kelak. Selamat ya. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera hadir kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, edisi Kamis 22 Januari 2015. Saya Leonard Triyono, malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes, segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Baik, segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Tim penyelam angkat 6 jasad lagi dari lokasi jatuhnya Air Asia. Jepang berusaha selamatkan sandera yang disekap ISIS. Tembakan artileri hantam bis kota di Donetsk, Ukraina, tewaskan 7. Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik malam ini dan berikut cuplikannya.
Film berjudul Timbuktu hasil garapan sutradara Abderrahmane Sisako adalah film pertama yang dibuat di negara Afrika Barat yang terpilih untuk bersaing merebut Piala Oscar.
Nah, sekarang memang benar Beyonce resmi hamil anak kedua yang kabarnya laki-laki.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Arif Budiman.
Tim penyelam Indonesia telah mengangkat 6 jasad lagi dari dasar laut dekat bangkai pesawat terbang Air Asia 8501 sewaktu arus bawah laut cukup tenang bagi mereka untuk menjelajah area tersebut. Jasad-jasad itu ditemukan terikat pada tempat duduk mereka selama proses pencarian tersebut. Arus laut yang deras telah mencegah para penyelam itu memasuki bagian utama pesawat yang tergeletak di dasar laut Jawa sekitar 30 meter di bawah permukaan laut. Hingga saat ini, 59 jasad telah diangkat dari pesawat Air Asia 8501 yang tenggelam di Laut Jawa dengan 162 penumpang sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura. Kotak-kotak hitam pesawat yang diperekam suara dan data penerbangan ditemukan minggu lalu. Menteri Perhubungan Indonesia Ignatius Jonan mengungkapkan minggu ini, pesawat itu menanjak dengan kecepatan yang abnormal sebelum akhirnya jatuh ke laut. Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawat dengan keras membela dirinya di parlemen sebelum para anggotanya melangsungkan pemungutan suara mengenai pemakzulan terhadap dirinya karena perannya dalam kasus subsidi beras yang kontroversial. Lembaga legislatif beranggotakan 220 orang dan dibentuk militer setelah kudeta Mei lalu itu akan melakukan pemungutan suara hari Jumat. Jika Yingluck dimaksulkan, ia akan dilarang terjun ke dunia politik selama 5 tahun. Ia mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa kasus terhadap dirinya dimotivasi secara politik dan bahwa subsidi beras bermanfaat bagi para petani Thailand. Komisi Nasional Antikorupsi menganggap Yingluck bertanggung jawab karena gagal menghentikan program yang merugikan pemerintah sekitar 4 miliar dolar. Jepang mengatakan hari Kamis negara itu sedang mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memperoleh pembebasan kedua sandera yang disekap oleh kelompok ISIS. Dalam sebuah pesan video yang terlihat hari Selasa, ISIS mengatakan akan membunuh kedua sandera itu dalam waktu 72 jam, kecuali jika kelompok tadi menerima uang tebusan 200 juta dolar. Berdasarkan waktu rilis video, tenggat waktunya akan berakhir pada hari Jumat. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberitahu wartawan hari Rabu di Tokyo bahwa dia telah memerintahkan para pejabat untuk menggunakan semua jalur diplomasi yang mungkin guna memperoleh pembebasan Kenji Goto dan Haruna Yukawa. Abe menekankan bahwa Jepang tidak pernah akan menyerah kepada terorisme. Namun baik dia maupun pejabat-pejabat Jepang lain tidak pernah mengatakan secara langsung apakah Jepang akan membayar uang tebusan itu. Video ISIS tersebut dirilis hanya beberapa hari setelah Abe menjanjikan bantuan non-militer sebesar 200 juta dolar untuk negara-negara yang terkena dampak ulah kelompok ekstremis Sunni itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Para saksi mata mengatakan para pemberontak Houthi masih berada di luar rumah kediaman dan istana Presiden Yaman sehari setelah kedua pihak sepakat untuk mengakhiri pertikaian di ibu kota negara itu. Kesepakatan itu menuntut para pemberontak untuk mundur dan membebaskan Kepala Staf Presiden Abdurrahman Mansur Hadi yang masih berada dalam tahanan pemberontak pada hari Kamis. Hadi mengeluarkan pernyataan Rabu yang menjanjikan penghapusan usulan perubahan konstitusi yang ditentang Houthi dan menyatakan bahwa warga Houthi dan anggota kelompok separatis Hirak memiliki hak untuk dipilih dan duduk di semua lembaga pemerintahan. Dukungan Hadi bagi Yaman yang lebih merangkul banyak pihak muncul setelah 3 hari kekerasan di sana yang menimbulkan keprihatinan internasional. Pihak berwenang Ukraina mengatakan paling sedikit 7 orang tewas di kota Donetsk, Ukraina Timur setelah tembakan artileri menghantam sebuah bis kota. Para pejabat tangkap darurat mengungkapkan sebuah tembakan menghantam sebuah bis wisata Kamis pagi mematikan korban dengan seketika. Sementara itu pihak militer Ukraina menyatakan tentara telah mundur dari bandar udara Donetsk yang telah menjadi fokus perebutan wilayah antara tentara dan pemberontak separatis pro-Rusia yang telah berlangsung berbulan-bulan. Hari Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuduh pemberontak separatis pro-Rusia di Ukraina Timur melanggar sebuah gencatan senjata terdahulu dengan merebut wilayah secara paksa dalam pertempuran baru dekat perbatasan Rusia. Kerry menyebut bentrokan baru itu situasi yang mengkhawatirkan, seraya menambahkan pihak pemberontak telah melanggar sebuah persetujuan yang mereka tanda tangani September lalu dengan memperluas kontrol mereka atas wilayah yang dipersengketakan lebih dari 1,000 km². Rabu pagi, Ukraina mengaitkan pertempuran baru itu dengan dikerahkannya lebih dari 9.000 tentara reguler Rusia ke wilayah Ukraina, sebagian besar dekat kota-kota Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond menjamu pertemuan hari Kamis di London untuk membicarakan kemajuan dan strategi koalisi internasional yang bekerja untuk mengalahkan kelompok negara Islam atau ISIS. Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kira-kira 20 anggota koalisi turut dalam pembicaraan itu termasuk Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Para menteri itu berakhir mengadakan pertemuan bulan Desember ketika mereka memutuskan mengenai rencana 5 butir yang mengharuskan peningkatan angkatan bersenjata Irak, menghentikan arus laskar asing, memotong pinjaman atau kredit bagi militan, melawan ideologi mereka, dan menanggulangi masalah kebutuhan kemanusiaan. Pejabat itu mengatakan serangan udara yang dipimpin Amerika telah menghentikan momentum militan, menewaskan ribuan laskar, dan mendorong mereka mengambil sikap yang bertahan. Ketua DPR Amerika John Boehner telah mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dalam sidang gabungan Kongres bulan depan mengenai ancaman Iran dan Islam radikal, namun Boehner tidak berembuk dengan Gedung Putih terlebih dahulu. Boehner mengumumkan undangan itu untuk tanggal 11 Februari hari Rabu sebagai bagian dari seruan Partai Republik akan sanksi ekonomi Amerika yang lebih keras terhadap Iran, sementara Amerika dan negara-negara kuat dunia berusaha merundingkan persetujuan dengan Teheran untuk menghambatnya membuat senjata nuklir. Netanyahu adalah musuh keras Iran dan sering menyuarakan kekhawatiran bahwa Amerika kemungkinan memberi terlalu banyak konsesi kepada Teheran dalam perundingan-perundingan selama berbulan-bulan. Pemimpin Israel tadi sudah pernah 2 kali berpidato di hadapan Kongres, tapi undangan Boehner juga bertujuan untuk mengkonfrontir Presiden Barack Obama atas tentangannya terhadap sanksi baru Kongres terhadap Teheran. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Rabu mengutip pejabat intelijen Israel yang tidak disebut namanya yang mengatakan penambahan sanksi akan seperti melempar granat ke dalam proses tersebut. Kerry mengatakan orang yang menganjurkan penambahan sanksi terhadap Iran saat ini adalah juga orang yang menyebut persetujuan sementara dengan Iran suatu bencana. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Berikut laporan internasional. Pernyataan seorang saksi mata penting PBB bahwa beberapa bagian dari kesaksian mengenai kehidupannya di kam-kam tahanan Korea Utara tidak benar menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas laporan PBB mengenai pelanggaran HAM di negara tersebut. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan bahwa sementara PBB menyatakan kesaksian yang diubah itu tidak menentukan bagi penyelidikan mereka, kisah saksi tersebut menggambarkan sulitnya memverifikasi informasi di salah satu negara paling tertutup di dunia itu. Berikut laporan selengkapnya. Kesaksian Shin Dong-yuk di hadapan Komisi Penyelidik PBB mengenai Korea Utara membantu mendokumentasikan jejaring penjara politik di Korea Utara dan kekejaman yang mencakup pembunuhan, perbudakan, dan penyiksaan. Tetapi pengakuannya baru-baru ini bahwa beberapa bagian dari pernyataannya itu tidak benar telah mendorong Pyongyang untuk menyatakan keraguan atas laporan komisi tersebut. Kantor berita pemerintah Korea Utara menyatakan pengakuan mengenai kebohongan-kebohongannya terus membuktikan bahwa semua yang dikatakan oleh mereka yang mengaku pembelot dari utara tidak dapat dipercaya. Ketua Komisi PBB tersebut telah menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam kesaksian Shin tidak merusak kredibilitas laporan yang juga memuat kesaksian ratusan saksi mata lainnya. Ah Chan Ji, seorang pembelot Korea Utara dan ketua World Institute of North Korea Studies, juga membela laporan PBB tersebut. An mengatakan dalam kenyataannya pelanggaran hak-hak asasi masih terus berlangsung di Korea Utara 10 atau 100 kali lipat lebih banyak daripada apa yang dinyatakan oleh Shin Dong-yuk dan para korban lainnya. Shin Dong-yuk bersikukuh bahwa rincian terkait penganiayaan brutal di kam-kam tahanan adalah benar, termasuk diantaranya digantung dengan kaitan di atas api, serta menyaksikan eksekusi ibu dan saudara lelakinya. Tetapi ia mengakui bahwa ia membuat pernyataan menyesatkan mengenai tanggal-tanggal dan lokasi-lokasi tertentu. Ia juga tidak menyebutkan bahwa ia telah dua kali melarikan diri ke Tiongkok, di mana ia ditangkap dan dikirim kembali ke Korea Utara, dan bahwa ia disiksa karena melarikan diri pada usia 20 tahun, bukan 13 tahun sebagaimana yang ia katakan sebelumnya. Aktivis hak asasi Choi Yong-sang dari Network for Democracy and Human Rights in North Korea mengatakan, kadang-kadang sulit untuk membuat para pembelot memberi gambaran komplit dan jujur mengenai pengalaman mereka. Sebagian mungkin tidak mengungkapkan rinciannya untuk melindungi keluarga mereka di Korea Utara. Sebagian lainnya mungkin berusaha keras melupakan kenangan menyakitkan dan traumatis. Dan ia mengatakan sebagian lain membesar-besarkan kisah mereka kepada media, terutama jika mereka dibayar untuk dapat diwawancarai.
보다 좀 자극적이거나 재밌게 얘기하는 사람들이 한국 사회나 언론에 많이 노출되고 이는 결국 돈으로 연결되기 때문에 탈북자분들이 자신의 얘기를 부풀리거나 없는 사실을 꾸며내는 경우가 많이 있습니다.
Choi mengatakan para pembelot yang menyampaikan kisah yang lebih sensasional dan menarik akan disorot oleh media, dan ini terkait langsung dengan uang. Karena Korea Utara sangat membatasi kunjungan dan komunikasi di negara itu, kelompok-kelompok di luar negeri harus bergantung pada para pembelot yang melarikan diri guna mengukuhkan tuduhan-tuduhan mengenai penganiayaan. Dan meskipun pernyataan Shin telah terbukti tidak seluruhnya akurat, berbagai organisasi HAM menyatakan masih ada bukti lebih kuat guna mendukung temuan Komisi PBB tersebut untuk merekomendasikan agar situasi HAM Korea Utara diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengar berikut liputan Indonesia. Peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal terhadap aktivis anti korupsi di Bangkalan, Madura, menimbulkan keprihatinan aktivis dan kelompok masyarakat di Jawa Timur. Kepolisian diminta bertindak tegas dan adil terhadap setiap perbuatan kekerasan serta intimidasi yang dilakukan terhadap warga masyarakat. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Puluhan orang yang tergabung dalam koalisi anti kekerasan mengutuk keras aksi kekerasan dan penembakan terhadap aktivis anti korupsi oleh orang tidak dikenal yang dianggap mengembalikan gaya Orde Baru di masa sekarang. Koordinator koalisi anti kekerasan Wawan Hendrianto mengatakan kejadian penembakan terhadap aktivis anti korupsi Maturu Zairi merupakan bukti adanya campur tangan penguasa yang tidak ingin persoalan korupsi atau kesalahan kebijakannya menjadi sorotan publik.
Yang terjadi di Bangkalan apa? Kita semua sudah tahu. Dan apa yang dilakukan oleh Maturu Zairi ini adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Bangkalan. Karena tidak mungkin yang lain apa penyebabnya. Karena Maturu ini hanya seorang aktivis biasa dan dia tidak terlibat hal-hal yang lain yang harus membahayakan, harus pakai tembak. Kalau kejadiannya Maturu ini dibacok, bisa jadi hal biasa di Madura sebagai tradisi. Tapi ini ditembak.
Edi Firmanto dari Jaringan Rakyat Peduli Keadilan mengatakan polisi harus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan maupun penembakan terhadap aktivis agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.
Harapan kami, khususnya kita kepada Polri selaku penegak hukum, garda terdepan untuk urusan keamanan, bisa menuntaskan kasus-kasus Matur Husairi juga kasus-kasus yang terdahulu. Ini kan masih banyak sebetulnya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada teman-teman aktivis.
Selain meminta polisi mengusut tuntas kasus ini, Fari selaku Wakil Ketua Ketua Madura Corruption Watch berharap Matur Husairi cepat sembuh untuk membantu pengungkapan motif serta pelaku penembakan itu.
Kesembuhan Mas Saudara Matur ini adalah menjadi hal yang terpenting untuk yang utama, sehingga barangkali nanti karena ini adalah pada waktu itu adalah Mas Matur sendiri, dan barangkali Mas Matur bisa mengenali adalah pelaku. Karena menurut informasi yang beredar itu adalah sangat dekat kejadian itu antara jarak Mas Matur dengan pelaku. Kalau urusan pengungkapan perkara ini kami pasrahkan kepada pihak kepolisian. Sejauh mana kepolisian ini akan mengungkap ini menjadi kewajiban dan kewenangan mutlak pihak yang berwajib.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penggunaan teknologi digital tidak secara langsung menyebabkan stres, tetapi media sosial dapat meningkatkan kesadaran mengenai masalah yang dihadapi teman dan kerabat, dan stres seperti ini bersifat menular. Hasil penelitian Pew Research Center dan Rutgers University menyebutkan, stres yang dihadapi sebagian pengguna jejaring sosial terkait dengan dampak memperhatikan. Keith Hampton, peneliti Rutgers, mengatakan, tidak ada bukti bahwa pengguna media sosial merasa lebih stres dibandingkan dengan mereka yang lebih sedikit atau sama sekali tidak menggunakan teknologi digital. Hampton mengatakan, data tidak mendukung pernyataan bahwa orang semakin stres karena terus mengikuti jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter. Tetapi, mengetahui dan diingatkan mengenai peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan dalam kehidupan orang lain membuat orang semakin stres sendiri. Temuan ini menambah bukti bahwa stres bersifat menular. Para peneliti juga mendapati kadar stres mereka yang banyak menggunakan Twitter, email, ponsel untuk berbagi foto lebih rendah. Namun, ada perbedaan pada gender mengenai bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi stres. Perempuan yang menggunakan Twitter beberapa kali sehari mengirim atau menerima 25 email per hari dan berbagi 2 foto digital melalui ponselnya per hari, 21% lebih rendah kadar stresnya daripada yang tidak menggunakan teknologi itu sama sekali. Menurut para peneliti, dampak memperhatikan ini terutama dirasakan oleh perempuan. Penelitian yang dilansir Pew baru-baru ini mendapati Facebook tetap menjadi jejaring sosial terpopuler di Amerika, digunakan oleh 71% pengguna internet. Menyusul di bawahnya adalah Pinterest dan LinkedIn, Instagram dan Twitter. Menurut laporan ini, 81% orang Amerika menggunakan internet. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Pada tanggal 22 Januari 1973, mantan Presiden Amerika Lyndon Baines Johnson meninggal dunia di Johnson City, Texas pada usia 64 tahun. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1968, Johnson bersama istrinya kembali ke rumah kediaman mereka di Texas. Di balik kesibukannya, Johnson tetap merasa kecewa karena perannya mengobarkan Perang Vietnam menutupi keberhasilannya yang dicapai, termasuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Pada upacara pengambilan sumpah jabatan kedua Presiden Nixon, Johnson menyaksikan dengan murung saat Nixon mengumumkan akan menghilangkan banyak program sosial yang ditetapkan Johnson. Johnson dikabarkan telah memperkirakan bahwa saat program sosialnya dimatikan, ia pun akan meninggal. Hari berikutnya, Johnson mengalami serangan jantung fatal yang mengakibatkan kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Peringat berikutnya segera kami sampaikan laporan sains dan kesehatan. Sebuah kajian baru dari Badan PBB untuk Program Pembangunan atau UNDP mendapati bahwa epidemi Ebola secara dramatis telah memundurkan prospek pembangunan ekonomi di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Kajian itu mendorong dimulainya sekarang juga program-program pemulihan di 3 negara Afrika Barat yang terkena dampak Ebola itu dan tidak menunggu sampai penyakit mematikan itu tertanggulangi. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Ingges.
Lebih dari 850 dokter dan perawat dari negara-negara Afrika telah dikirim ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone untuk membantu mengakhiri wabah Ebola Afrika Barat yang telah menewaskan lebih dari 8.500 orang sejak wabah penyakit itu merebak hampir setahun yang lalu. Negara-negara Afrika juga secara kolektif telah menyumbangkan puluhan juta dolar dalam bantuan keuangan dan sumber daya manusia. Juru bicara misi PBB untuk tanggap darurat Ebola, Fatoumata Lejeune Kabeh.
One of the biggest contributions the African nations have made are.
Salah satu kontribusi terbesar negara-negara Afrika adalah dokter. Tidak mudah bagi orang untuk memutuskan datang dan melawan Ebola di mana mereka dapat terinfeksi. Adalah baik untuk memiliki fasilitas dan mengirimkan ambulans yang sangat penting dalam memerangi Ebola. Tetapi kita juga membutuhkan orang untuk mengubur mereka yang meninggal, menggali kuburan, mencari kontak, dan yang berada di garis depan adalah para warga negara mereka sendiri.
Dukungan Uni Afrika untuk Ebola di Afrika Barat mengatakan mereka berencana untuk mengirimkan setidaknya 1.000 sukarelawan dan pekerja kesehatan dari negara-negara Afrika. Direktur Urusan Masalah Sosial untuk Uni Afrika, Olawale Mayegut, mengatakan tanggapan warga Afrika terhadap perang melawan Ebola adalah luar biasa.
Ada banyak apa yang kita sebut solidaritas Afrika, warga Afrika membantu Afrika, dan ini harus diketahui. Anda harus ingat, di Afrika kami tidak memiliki cukup sumber daya kesehatan atau sumber daya manusia. Jadi untuk merekrut 1.000 sukarelawan merupakan tantangan besar. Tapi kita tidak bisa memasang tarif pada sumber daya manusia. Ini adalah sumber daya yang paling berharga yang membantu kita melawan Ebola.
Banyak negara juga telah memberikan kontribusi dengan cara-cara yang tidak dapat dinilai dengan uang. Senegal misalnya membuka apa yang disebut koridor kemanusiaan untuk memungkinkan pergerakan orang dan pasokan ke dan dari daerah-daerah yang terkena Ebola. Ghana menjadi pusat logistik dan markas untuk misi PBB. Kaba mengatakan negara-negara Afrika Barat lain, terutama mereka yang bertetangga dengan negara-negara yang terkena dampak Ebola, telah mengeluarkan dana untuk menempatkan kontrol pengawasan perbatasan, meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat mengenai Ebola, pelatihan tenaga kesehatan, dan menyiapkan perbekalan. Pada bulan November, lebih dari 60 pebisnis lokal Afrika menjanjikan anggaran senilai 28,5 juta dolar untuk melawan Ebola. Ethiopia meluncurkan kampanye pada bulan Desember yang memungkinkan individu-individu dari sektor swasta yang bukan dokter atau perawat tetapi ingin menolong untuk menyumbang bagi respons terhadap Ebola melalui SMS. Demikian Sense dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, Angkatan Darat Amerika memerlukan cyber warriors atau tentara yang mampu menahan serangan di dunia maya terhadap sistem komputer Amerika. Namun, Angkatan Darat Amerika memiliki kesulitan dalam mencari warga Amerika yang berusia muda dan dapat memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. Kandidat itu harus memiliki keahlian di bidang komputer jika ingin bergabung di Angkatan Darat dan juga harus memenuhi standar kesehatan Angkatan Darat Amerika. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Saat ini, Angkatan Darat Amerika sedang mempelajari apakah standar kesehatan bagi tentara harus diberlakukan juga pada posisi cyber warriors ini. Kemungkinan persyaratan jasmani bagi cyber warriors akan berbeda karena medan laga mereka adalah dunia maya. Mungkin mereka boleh punya berat badan berlebih dibandingkan dengan tentara yang harus berperang secara fisik. Saat ini, semua tentara Amerika harus memenuhi standar persyaratan kesehatan militer, walaupun bertugas di posisi seperti juru masak atau di bagian administrasi. Standar kesehatan yang harus dipenuhi itu antara lain, prajurit laki-laki berusia di antara 17 hingga 21 tahun harus mampu melakukan 35 kali push-up dan 47 kali sit-ups dan lari sejauh 3,2 km dalam waktu kurang dari 17 menit. Persyaratan yang sama juga diterapkan bagi prajurit perempuan. Mayor Jenderal Alan Bachelet mengepalai Komando Perekrutan Angkatan Darat Amerika. Baru-baru ini ia sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan standar penerimaan prajurit baru akan mengalami perubahan. Kepada harian The Florida Times Union, Bachelet mengatakan, mereka yang berperang dalam dunia maya mungkin tidak perlu memenuhi kriteria kesehatan yang sama seperti prajurit infanteri. Namun mereka harus tetap memiliki kesehatan jasmani yang bugar dan penampilan yang profesional. Namun kebanyakan generasi muda Amerika menderita obesitas dan tidak berolahraga secara rutin. Tanpa latihan kebugaran, banyak dari mereka akan gagal ketika mengikuti tes kesehatan. Dee Allen Youngman, seorang mayor jenderal yang sudah pensiun, tahu kesulitan yang dihadapi Angkatan Darat Amerika dalam merekrut prajurit-prajurit baru dewasa ini. Yaitu generasi muda masa kini banyak yang menderita obesitas dibandingkan generasi sebelumnya. Kepada VOA, Youngman mengatakan, Angkatan Darat seharusnya tidak mengubah peraturan tentang berat badan hanya untuk menarik minat calon tentara yang memiliki keahlian komputer.
But I think a lot of us are really concerned about the idea of having two armies. you know, one that's physically fit and trained and disciplined, and the ones we send into harm's way, and the others that, you know, have a somewhat different image, who work from air-conditioned control centers somewhere in the United States that don't have to meet those same standards.
Saat ini, kemungkinan untuk merubah kebijakan standar kesehatan prajurit dunia maya tersebut masih dibicarakan dan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Saya Leo Johannes untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Film yang diproduksi oleh salah satu negara di Afrika Barat berhasil terpilih dalam nominasi film asing terbaik di ajang Oscar yang akan digelar pada tanggal 22 Februari di Dolby Theater, Los Angeles. Lebih lanjut mengenai film itu, ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Academy Awards bulan depan menyorot industri film di Mauritania. Film berjudul Timbuktu hasil garapan sutradara Abderrahmane Sisako adalah film pertama yang dibuat di negara Afrika Barat yang terpilih untuk bersaing merebut Piala Oscar. Pada tanggal 15 Januari lalu, setelah film drama itu dinominasikan dalam kategori film asing terbaik, Sisako menyebut dirinya pembuat film yang bahagia.
I'm happy filmmaker, I'm happy man. For my country, for Mauritania, for Africa, for many people.
Film tentang kota di Mali namun pengambilan gambarnya di Mauritania itu mengisahkan invasi militan Islam di Mali Utara pada tahun 2012. Film itu menggambarkan konflik antara militan dan warga di mana keluarga terkoyak akibat kebangkitan fundamentalisme Islam. Film itu mendramatisasi pertentangan antara warga Afrika dan Arab Tuareg, petani dan nelayan, dan gesekan antara generasi yang berbeda. Pemain film dari hampir 30 negara tampil dalam film yang didukung produser Prancis Sylvie Pialat itu. Timbuktu bersaing untuk merebut Best Foreign Film dengan karya sutradara Andrei Zvyagintsev, Leviathan, garapan sutradara Pavel Paulikowski, Aida, dan karya sutradara Zaza Urusadze, Tangerines, serta garapan sutradara Damian Zifron, Wild Tales. Timbuktu juga satu-satunya film karya sutradara Afrika yang ikut bersaing meraih piala Palme d'Or di Cannes Film Festival pada bulan Mei lalu. Meskipun tidak mengklaim kehormatan tertinggi, film ini membawa pulang penghargaan Ecumenical Jury atau juri perwakilan dari Asosiasi Gereja Protestan dan Katolik, serta penghargaan François Calais untuk menghormati para jurnalis. Film drama ini ditampilkan di Festival Film Pendek ke-7 Nouakchott di ibu kota Mauritania yang diselenggarakan oleh House of Mauritania Filmmakers. Presiden negara itu, Mohamed Ould Abdel Aziz, menghadiri pemutaran perdana Timbuktu bersama dengan beberapa menteri. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi tenar ini telah mempunyai seorang putri dan kini ia dikabarkan menantikan bayi keduanya. Siapakah dia? Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik berikut.
Pasangan penyanyi tenar Beyoncé Knowles dan penyanyi rap Jay-Z telah menikah hampir 7 tahun. Pada Januari 2012, mereka dikaruniai anak pertama perempuan yang diberi nama Blue Ivy. Beberapa waktu lalu, ketika mereka bertiga berlibur di pantai, tubuh Beyoncé ditutup pasir dan di bagian perutnya menggunung. Orang mengira diva itu hamil anak kedua. Nah, sekarang memang benar Beyoncé resmi hamil anak kedua yang kabarnya laki-laki. Suaminya, Jay-Z, sangat mendambakan anak laki-laki dan ia memulai dietnya agar selalu sehat dan bisa bermain dengan anak laki-lakinya kelak. Selamat ya.
Dengar demikian siaran VOA malam ini. Saya Leonard Triyono bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.